Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Навіны беларускіх палітвязняў. Мікалай Статкевіч адапаваны ў магілёўскую турму, а Павел Савярынец дапамагае наладзіць грамадскую канферэнцыю па праблемах палітзняволеных. Кіраўнік новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу на дзяржаўным прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Алег Стахаевіч можа страціць працу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары сустрэўся ў суботу ў Ісламабадзе з камандуючым арміяй генералам Ашфакам Каяні у спробе нармалізаваць адносіны паміж грамадзянскай уладай і вайскоўцамі. А падрабязнасці перамоваў не паведамляецца. Сёння ж Каяні сустракаецца з прэм'ер-міністрам Юсуфам Раза Гелені. У пятніцу ўвечары Лондон і Ісламабад знепраўдзілі паведамленні аб тым, што Гелені нібыта звяртаўся да брытанскага прадстаўніка ў Пакістане з просьбай дапамагчы прадухіліць вайсковы пераварот. Раней у пятніцу пакістанскі прэм'ер звярнуўся да парламенту краіны па падтрымку, заявіўшы, што дэпутаты павінны зрабіць выбар паміж дэмакратыяй і дыктатурай. У панядзелак у парламенце намечана галасаванне па пытанні аб даверы Гелені. Эмір Катару прапанаваў накіраваць у Сырыю вайсковы кантынгент Лігі арабскіх дзяржаў для спынення крывапраліцця і сутыкненняў паміж праціўнікамі і прыхільнікамі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Шэйх Хамад бін Халіфа Аль-Тані агучыў сваю прапанову ў інтэрв'ю праграме 60 хвілін на амерыканскім тэлеканале CBS. Эмір Катару стаў першым арабскім лідарам, які дапусціў магчымасць ужыць міжнародныя войскі для спынення ўнутранага канфлікту ў Сырыі. Працягваем навіны. У Тайвані аб сваёй перамозе на прэзідэнцкіх выбарах заявіў дзейны кіраўнік дзяржавы Ма Ін-дзю, які рэпрэзентуе кіроўную партыю Гумінь-дан. Падлічана ўжо больш за 80% галасоў. Яго галоўная суперніца лідара апазіцыйнай дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі Цай Ін-вэнь атрымала паводле папярэдніх дадзеных на 6% галасоў меней. Ма Ін-дзю выступае за ўмацаванне сувязяў з Кітаем, які лічыць Тайвань сваёй мяцежнай правінцыяй. Цай Ін-вэнь выступае за фармальнае абвяшчэнне незалежнасці. Пасля таго, як камуністы перамаглі ў грамадзянскай вайне ў Кітаі, іх апаненты знайшлі сабе прытулак на выспе Тайвань. З 1949 году Тайвань де-факта з'яўляецца незалежнай дзяржавай, але бальшыня краінаў свету фармальна прызнае выспу часткай Кітаю. Пекін настойвае на неабходнасці уз'яднання краіны. У Егіпце адзін з лідараў дэмакратычнага руху, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Махамед Эль-Барадей, заявіў, што не будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Сваё рашэнне ён патлумачыў тым, што кіроўная ў краіне найвышэйшая вайсковая рада працягвае праводзіць палітыку ранейшага рэжыму, як быццам рэвалюцыі і не было. Эль-Барадей падкрэсліў, што не можа балятавацца ў прэзідэнты, пакуль у краіне няма дэмакратычнай сістэмы. Егіпет застаецца без прэзідэнта ад пачатку 2010 году, калі ў выніку народнага паўстання быў скінуты тагачасны прэзідэнт Хосні Мубарак. Прэзідэнцкія выбары ў краіне прызначаныя на лета 2012 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.